Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda.
Ko'p kechiktirib olmaganmiz, lekin ko'p 3-4 universitet bilan bog'landim, ular ham hali olmadi.
Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga qo'ygan.
Barkamligining sababi qurt kamroq berildi. Tasvirni nimaga?
Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon o'ngida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Seulda 28 va 29 may kunlari Janubiy Koreya rasmiylari, jumladan prezident Pak Kin Xe bilan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston rahbarining Janubiy Koreyaga rasmiy safari 27 may kuni boshlangan bo'lsa ham, muzokaralar o'tkazish bugun va ertaga rejalashtirilgandi. Islom Karimov Janubiy Koreya prezidentini tashqi mazkur mamlakatdagi yirik shirkatlar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazish aytilmoqda. So'zlashuvlardan so'ng O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkor hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil etgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991 yildan buyon Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Ayni paytda Janubiy Koreyadagi Exim Bank vitse-prezidenti Kim Yong Ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik sarmoya loyihalarini amalga oshirish maqsadida beriladi. Jahon agentligining xabar berishicha, Exim Bankning sarmoya moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'limi Omonda xizmat qilayotgan zobitlar bo'limining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishini qoralab chiqdilar. 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabariga ko'ra, 40 yoshli polkovnik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Omon qo'mondoni 23 aprel kuni g'oyib bo'lishi ortidan uning Suriyaga ketgani haqida xabarlar tarqalganda, Gulmurod Halimov o'z video bayonotida Tojikistonga jihod uchun qaytishini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Reuters agentligi muxbirining xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga yirik sondagi qo'shin va yuzlab og'ir qurollarni joylashtirdi. Muxbirning aytishicha, 23-26 may kunlari mobil raketometlar, tanklar va artilleriya Ukrainaning Lugansk viloyatidan 50 km uzoqlikdagi Kuminsk poligoniga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborgan to'g'risidagi Ukraina, NATO va G'arb davlatlari da'volarini rad etib keladi. May oyi boshida NATO harbiy qo'mondoni general Filip Bridlov isyonchilar Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga ishonishini aytgandi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27 may kuni Vashingtondagi Brookings institutida qilgan chiqish chog'ida Kreml bilan terrorchilikda qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish yo'nalishida hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir, deb bildirdi. Bayden Putin haqida gapirar ekan, agar uning butun karyerasi davomida qilgan harakatlariga nazar solsangiz, u amaliyotchi yigit ekani aniqlashadi, deb aytgan. AQSh vitse-prezidenti so'z davomida Putinni Ukrainaning Qrim muxtor o'lkasini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi, deb aytdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqqi Qozog'istonda qayd qilindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining rasmiy manbalariga tayanib chorshanba kuni xabar berishcha, Qozog'istonda o'rtacha ish haqqi $713 teng. Rossiyada bu ko'rsatkich $629 tashkil qiladi. Shuningdek, Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqqi $200, Armanistonda $363, Belarusda esa $453 teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Va nihoyat Angliya futbol assotsiatsiyasining boshlig'i FIFA prezidenti Sepp Blatter darhol iste'fo berishi kerak deb chiqdi. Greg Dyk bayonoti 27 may kuni korrupsiya gumoni bilan bir necha FIFA mulozimining hibsga olinishi ortidan yangradi. Avvalroq Yevropa futbol federatsiyasi UEFA 29 mayga belgilangan FIFA prezidenti saylovini 6 oyga kechiktirishni talab qilgandi. Ammo Osiyo futbol konfederatsiyasi Sepp Blatterni qo'llab-quvvatlashi va saylovning o'z vaqtida bo'lib o'tishi tarafdor ekanini bildirdi. Greg Dyk FIFA korrupsiyani yo'q qilish bilan futbol muxlislari ishonchini qayta qozonishi mumkin degan Blatter so'zlardan qoniqmaganini aytdi. Blatter FIFAga ishonchni qayta tiklash vaqti yetib keldi, bayonot tarqatdi. Sepp Blatter bor ekan, FIFA obro'sini qayta tiklashning imkoni yo'q deb aytdi Dyk janoblari. Sepp Blatter ketishi kerak, u yo iste'foga chiqishi yoki uni vazifasidan bo'shatishlari kerak. Aks holda biz 3-chi yo'lni topishimiz darkor bo'ladi. Sepp Blatter 5-chi bor prezident etib saylanishga umid qilmoqda. Saylovda uning raqibi Iordaniya shahzodasi Alidir.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Xabarlar va xabar tafsilotlari internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda. Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshitishi bugun ozodlik to'lqinlarida. Toshkent, Nukus va Zarafshondagi valyuta qora bozorlarda seshanba kuni qora niqobli va qurollangan ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tezkor tadbir o'tkazilgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining aytishicha, noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslarni qo'lga olish bo'yicha tezkor tadbir prokuraturaning soliq hamda valyuta amaliyotlariga oid qonunchilik ijrosini ta'minlash departamenti tarafidan o'tkazilgan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi birdaniga 3 shaharda tezkor tadbir o'tkazilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Bilsangiz, kuni kecha tarqagan naqd valyuta almashmasligi xabari qora bozorni jumbushga keltirdi. Sarosima boshlandi. Bu holatni butun respublika bo'ylab tartibga solish vazifasi prokuraturaga yuklandi. Seshanba kuni Toshkent, Nukus va Zarafshonda avlova bo'lganini aniq ayta olaman, chunki svotkani ko'rdim. Aynan o'sha kuni boshqa shaharlarda ham tezkor tadbir bo'lganini taxminan ayta olaman,
dedi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Navoiy viloyati prokuraturasi Zarafshon shahar savdo markazi hududidagi qora bozorni bosgan. Shuningdek, Toshkentning Shayxontohur tumani Milliy banki binosi oldida qora bozor tashkil qilib, bankdan valyuta olib, qimmatiga sotayotgan guruh ham qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlikning Nukus shahridagi manbalari ham seshanba kuni shahar markazidagi valyuta qora bozorlarida ablava bo'lgan xabarini tasdiqlashdi. Nukus bozorida valyuta olib sotish bilan shug'ullanadigan va o'zini Murod deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda seshanba kungi ablavani tasvirlab berdi.
Qora bozor bir oshib bir tushib turdi. Odamlar obmenniklar yopilarmish, naqd dollar taqiqlanadi deb gaplashib turdi. Keyin krupniy dollar almashtiradigan bolalar tezda mashinaga chiqib bozorni tark qildi. Keyin bozorni oynalari qoraytirilgan mashinalar o'rab oldi. 1-2 odamni ushlab olib ketishdi. Lekin asosiy savdogarlar bundan xabardor bo'lgan shekilli ablava paytida zim g'oyib bo'lishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani ortidan qora bozorda sarosima boshlangan. Qora bozorlardagi ablavalar bu sarosimani kuchaytirgan bo'lsa-da, xufiya valyuta ayirboshlashga ixtisoslashgan bozorlar faoliyati yanada davom etgan. Tahlilchilarimizga ko'ra, qora bozor hokimiyat doiralariga yaqin shaxslar va guruhlar uchun mo'may daromad manbayiga aylangan va shu bois u daxlsiz qolaveradi. Ozodlikka aynan valyuta qora bozorlardagi asosiy o'yinchilarni yaxshi bilishini iddao qilgan shaxsning aytishicha, bu bozorni uzoq yillar Alp Jamol bank xo'jayini, kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevning yaqin odami sanalgan Muhiddin Asomiddinov o'ylatib kelgan. Ammo 2010-yilda Asomiddinov biznesi tortib olinib, o'zi bedarak ketishi ortidan bu bozor egasi o'zgargan. Ozodlikning norasmiy manbasi iddaosicha, hozirgi butun O'zbekiston valyutasi qora bozorini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarindosh bo'lgan shaxs boshqaradi va uning atrofidagi hokimiyat tepasida o'tirgan boshqa shaxslarning ham yaqinlari bor. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonning har bir alohida olingan bozoridagi norasmiy valyuta almashtirish biznesining o'z egasi bor. Bu ega tepadan pastga tarmoqlanib ketgan maxsus tizim qoidalari bo'yicha mahalliy bank rahbarlari hamda soliq, prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari ko'magida samarali ishlaydi. Qora bozor sarroflari qo'lga tushgan taqdirda ham qudratli akaxonlar ko'magida yana bozordagi faoliyatiga qayta olganiga oid bir nechta misollar Ozodlikda bor. O'tgan oy Toshkentning eski shahar mavzeidagi valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan sarroflarni qora niqoblar bosib, 10ga yaqin sarrofni mashinaga bosib olib ketilgan edi. Ammo o'sha kuni kechga borib, ichki ishlar bo'limiga olib borilgan sarroflar qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalarining ma'lum qilishicha, payshanba kuni sarroflarning qora bozordagi faoliyati yana davom etgan.
Umuman oxirgi hafta dollar narxi pasayib 4300 so'mga tushib ketdi va bugungi kunda yana dollar kursi eski holiga qaytgan, yana 4900-5000 so'mdan qora bozorda sotilmoqda. Umuman O'zbekistonda kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat xavfsizlik kuchlari kuch bilan mana shu dollarni kursini ushlab turishga harakat qilmoqda va bu O'zbekistonda pul taqchilligi fonida kuzatilmoqda. So'nggi haftalarda pensiyalar kechikishi kuzatilyapti. Ayni paytda O'zbekistonda talabalar ham stipendiyalari kechikayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Men dastur avvalida o'zbekistonlik ismi sir qolishni istagan talaba bilan suhbatda bo'ldim.
Hali omadingiz ekan.
Qachon olishlari kerak edi?
O'zi ishga kunduz olar, kechki bilan.
Qachon olardingizlar?
Mana shu 28-30 atrofida olardik, juda kechikda.
Endi bugun 28-i mana.
Halchi kassadan ishtasi yo'q ekan.
Ha, nima deyshapti? Stipendiya bo'lar ekanmi?
Endi hali bu haqda hal biror nima deyilgan, lekin xulosalar bor, hali berib bo'lmaydi.
Kim aytdi? Bo'lmaydi deb.
Chunki domlalar hali oylik olmadi-da, shuning uchun biz shunday xulosa chiqardik-da. Domlalar oylik olgandan keyin 1-2 kundan keyin bizga beriladi-da.
Domlalar olmaganini aytdimi sizlarga?
Endi domlalarni o'zidan eshitganmi yo'q, talabalar orasidagi o'zaro gapda bu.
Odatda shu paytgacha vaqtida berilardi. Bu oy shunaqa bo'lyaptimi? Bu oy shunaqa kechikyaptimi?
Yo'q, o'tgan oy ham sal shunaqaroq bo'ldi. O'tgan oy ham g'idita birida oluvdim shekilli mayli. Ko'p kechiktirib olmaganmiz, lekin men ko'p 3-4 universitet bilan bog'landim, ular ham hali olmadi. Birinchi o'qish kirgan paytim 17-lari, 18-larda olardik-da naqd pulni o'tgan yilda.
Sizlarga naqd pul qo'llaringizga beradimi yoki kartochka qilib beradimi?
Mana ixtiyoriy, masalan 60% plastikka o'tkazasiz baribir ham. Chunki 60% plastikka o'tkazasiz, agar xohlasangiz 100% plastik ham qolishingiz mumkin. Uni buxgalteriyaga ariza berilgandan keyin bo'ladi bu narsa. O'zingizni roziligingiz bilan hech kim 100%ga majburlanmaydi, faqat iyun oyi 100% o'tkaziladi plastikka hamalik.
Endi stipendiyalar kechikishi haqida nima deyishyapti? Atrofingizda studentlar, domlalar nima deyishyapti?
Endi hali domlalardan bir nima eshitganim yo'q. Studentlar kutyapmiz. Potoshnik qasdan ko'rganda gap bilan qitiqlab qo'yyapmiz. Mashina-poshina olvormadingmi bizani pulga deb. Endi bilmadim, kelib qolsa kerak, umid qilyapmiz. Keladi. Men bugun uyga telefon qildim. Men bugun kecha bilan uydan pul keladi. Endi bu yog'iga xudo xolasa sabr qilaman-da, boshqa ilojim yo'q. Endi baribir kun kechirish kerak-ku. Yo, endi masalan abituriyentdan keyin o'qiydiganlar kechasi ishlashiga to'g'ri keladi, lekin kechasi ishlamaydi-ku.
Sizni masalan bir oylik sarf xarajatingizni qanchasi stipendiya, qanchasini stipendiya tashkil qiladi? Qanchasini ota-onangiz bergan pul tashkil qiladi?
kreditni 100% deb hisoblasak 10%, 15% uyimdagilarning hisobiga yashayman, qolgan stipendiya o'zimniki.
Qancha endi taxminan stipendiya? Sir bo'lmasa.
Men 449900 olaman.
Aha.
449900.
Mana pul bir oydagi yetadimi endi bir studentni yashash uchun yetadimi? Yetarlimi?
Men masalan yotoqxonada turaman. Bemalol yashashim uchun ham agar iqtisod qilsam, qo'shimcha yig'ishim ham uchun yetadi bu. Telefon pulim, yo'q yurish pulim, shularning hammasi ichida yetadi. Agar iplab ishlatsam, bir oydan ham oshadi. Chunki agar oziq-ovqatni ko'chadan yemasam, xonada tayyorlab yesam, normal pul bu. Katta summa bu. Uncha-muncha talab olmaydi bunaqa pulni.
Endi stipendiya kechikadigan bo'lsa yoki berilmasa, buni ta'siri qanday bo'ladi sizga?
Buni ta'siri endi masalan kechikadigan bo'lsa, buni baribir berishadi qachondir. Lekin endi odam hozir qiynalyapman. 2 kun uyda sabr qildim. Uydagilarni bezovta qilmaydi. Keyin men bugun aytdim, iloji bo'lmadi, chunki baribir pul kerak. Endi ko'chaga chiqasiz. Baribir yotoqxonada turganingiz bilan ham baribir kerak pul. Hech bo'lmasa bir kunda o'rtacha hisob kitobda bitta talaba 10,000 so'm ishlatadi meni hisob kitobim bo'yicha. Bu ovqat puli uchun 10,000. Bu o'rtacha, chunki bundan ko'p ham yeyishingiz mumkin, xarajat qilishingiz mumkin. Ovqatga bundan kam ham, chunki agar universitet hududidan ovqatlansangiz arzon ovqatlar yodaki o'rtacha 2,200 so'mga ovqatlanaman men abedda. Ertalab kechroq turganim uchun o'qishga chiqishim oldi ovqatiyman, shunda 2,200 so'm. Endi bilmadim, bizada hozir shu ovqatlanishimizga sharoit yaxshi bo'lganligi uchun xonada ovqatiyman. Endi kechikish masalasiga keladigan bo'lsak, bu endi ko'pchilikni qiynaydi bunisi aniq.
Endi nima sabab, nima deyishyapti endi kechikish borasida? Chunki ayrim viloyatlarda pensiyalar ham berilmayotgan ekanda.
Endi bizani uyga olib kelib berishibdi, lekin pensiyanida yozyapsizlarku Markaziy bankda pul taqchilligi bo'lyapti, unaqa unaqa deb. Shuni ta'siri deb bilyapman men, chunki o'sha bu maqolalarni o'qigan paytimda endi Toshkentga baribir ta'siri bo'lmaydi uni, Toshkent markaz. Har holda bu yerda infratuzilma yaxshi yo'lga qo'yilganku ko'p narsa. Imkon darajasida. Shuning uchun buni ta'sirini bo'lmaydi deb hisoblayotgandim, lekin bilinyapti endi. Endi bitta yo'li bor, bu meni fikrim, aholini pulini bankka jalb qilishda yaxshiroq yo'llarini banklar ishlab chiqsa, shunda bankni xarij naqd pulga bo'lgan ehtiyoji boyib qoladi o'ylayman. Chunki hozir surishtirib ko'rganimda eng qimmat omonat turi 1 yil 22%, kamda pulni inflyatsiya darajasini qoplab berolmaydi. Shuning uchun hozir bilmadim, kutyapmiz, kassada yo'q lekin pul aniq. Yo balki bo'lishi ham mumkin endi. Endi patochni stavkalar oladida uni borib. Agar juda bir ehtiyojmand bo'lsangiz, kassaga studentchikingiz bilan borib olasiz. Bu faqat bizani universitetda bunaqa rejim, boshqa universitetlarda buna qilinadi. Kassaga hamma o'zi borib oladi. Endi buni universitetda ma'muriyatiga bu narsaga izoh bermagan shu paytgacha, bilmadim nimaga shunday deb.
Endi berib qolar endi stipendiyani, balkim juma kunimi, ertagami yoki kelasi haftami, nima deb o'ylaysiz?
Agar erta pul olinmasa bankdan, bu dushanbaga qoladi degani. Keyin hozir mana bugun 28 bo'lsa 1-2-3 pererasyot kunlari bo'lishi kerak banklarda, chunki uyda yurgan paytlarim soliqlarni to'lash kerak bo'lganda yo plastik kartochkaga pul tushirish kerak bo'lsa bankka borganda ular уже перерасчёт unaqa unaqa degan bahonalarni bildirishardida. Bilmadim Toshkentda qanaqa.
Demak, o'zbekistonlik talaba bilan suhbat etdi va o'sha talabani aytishicha O'zbekistonda stipendiyalar kechikmoqda va ayni paytda shu kunlarda ko'pgina viloyatlarda aholiga nafaqa pullari, oylik maoshlari ham vaqtida berilmayotir.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Latviyada O'zbekiston prezidentining jiyani va o'zining sobiq hamkorlari bilan sudlashmoqda. Hozirda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan prezident jiyani Akbarali Abdullayev vakillari asli afg'onistonlik tadbirkor Latviya fuqarosi G'ulom Muhammad G'ulomiy bilan Riga markazidagi ikkita hashamatli mehmonxona ustida tortishmoqda. O'zbekiston prezidenti jiyani manfaatlarini tamsil qilayotgan advokatlar afg'onistonlik tadbirkorni Akbarali Abdullayevning mulki bo'lgan ikki mehmonxonani reyderlik yo'li bilan tortib olganlikda ayblamoqda.
Riga markazidagi Royal Square Hotel and Suites va Hotel Garden Palace mehmonxonalari ustidagi tortishuv 2012-yilda Akbarali Abdullayev hali O'zbekistonda muammolarga duch kelmagan davrda boshlangan. O'shanda kutilmaganda Abdullayev bilan uning biznes hamkori G'ulom G'ulomiy o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi va asli afg'onistonlik bu tadbirkor o'z ixtiyoridagi hujjatlar asosida mulkka ega chiqadi. Abdullayevning vakillari bu hujjatlar qalbaki degan da'volar bilan sudga murojaat qilishadi. Hozirda Rigada ko'rilayotgan sud mahkamasida Abdullayev manfaatlarini tamsil qilayotgan advokat Uldis Kudraning ozodlik muxbiriga mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Royal Square Hotel and Suites Latviyada ro'yxatga olingan 3ta 5 brand hotel firmasiga qarashlidir. Bu firmaning asosiy haqdori esa Shotlandiyada ro'yxatga olingan Brook Organization LP korxonasidir. Latviya va Shotlandiya reyestrlarida mazkur firmalarning asl egalarining ismlari keltirilmagan. Shu yil boshlog'ida O'zbekiston 10 yillik qamoqqa hukm etilgan Abdullayev yozma tarzda Latviya sudiga yuborgan bildirishnomasida mazkur firmalar uning Latviyadagi biznes hamkori Elyor Yunusov ismli shaxsga qarashli ekanini iddao qilgan. Mazkur firmalarning yuristi bo'lmish Uldis Kudraning ozodlikka chiqishi ikkita hashamatli mehmonxona ko'rinishidagi ko'chmas mulk obyektlarining asl xo'jayini O'zbekiston prezidenti rafiqasining jiyani Akbarali Abdullayevning o'zidir. Ozodlikning Abdullayev O'zbekistonda 10 yilga qamoqqa hukm qilingani vaziyatida uning manfaatlarini Latviya sudida himoya qilish qanday kechmoqda? U bilan aloqadamisiz degan savoliga Skudra, u bilan aloqada emasman, sudda uni tamsil etishim uchun bunday ehtiyoj yo'q deya javob berdi. Suhbatdoshimiz Riga sudida egalik huquqi ko'rib chiqilayotgan va Abdullayevga tegishli ekani aytilayotgan mehmonxonalarning narxi necha pul ekaniga oid savolni ochiq qoldirdi. Akbarali Abdullayev va O'zbekiston hokimiyatiga daxldor boshqa shaxslarning Latviyadagi biznes faoliyati bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbimiz Shohida Yoqubning aytishicha, gap o'nlab million AQSh dollari haqida ketmoqda. Abdullayev bilan uning hamkori G'ulomiy o'rtasida 2000-yillar boshlaridan beri munosabatlar bo'lgan, dedi jurnalist.
Akbarali Abdullayev o'sha paytlarda Farg'ona vodiysida juda ham ko'p korxonalar, 10 ga qarshi bo'lgan shu korxonalar, aniqsa Farg'ona nefti qaytishlar zavodi va boshqa bizneslar. Va G'ulomiy Akbarali Abdullayevning Latviyadagi namoyandasi ham aytsak bo'ladi. Chunki masalan 2000-yildan boshlab G'ulomiy va Akbarali Abdullayev birgalikda bir necha shirkatga, kompaniyaga ega bo'lganlar. Chunki masalan men shu hujjatlarni qaraganimda shu ikkita familiya o'sha yerda reyestrda bo'lgan, ya'ni ularga qarashli bo'lgan shu kompaniyalar. Shu kompaniyalar hech qanaqa biznes qilmaganlar. O'zbekistondan pul hisob shu kompaniyalarning bank hisobiga olib kelingan va keyin masalan Britaniya Virgin Islands, Gibraltar va Belizdagi offshore kompaniyalarga hisoblarga jo'natilgan edi.
Dedi Shohida Yoqub. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, O'zbekiston sudi Akbarali Abdullayevni davlatga kamida 800 million AQSh dollari miqdorida zarar keltirganlikda aybdor deb topgan. Davlatdan noqonuniy tarzda o'zlashtirilgan pullar Abdullayev tashkil qilgan sxemalar yordamida Yevropaga, undan Gibraltar, Britaniya Virgin orollari va Belizda ro'yxatga olingan offshore firmalar hisob raqamlariga o'tkazilgan. Jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, Abdullayev tashkil qilgan pul yuvish sxemalari juda oddiy va qo'pol bo'lgan. Xususan, shu kunlarda egalik huquqi uchun tortishilayotgan ko'chmas mulk obyektlaridan biri Royal Square Hotel and Suites mehmonxonasini sotib olishda ana shunday sxemadan foydalanilgan.
Masalan, shu gostinisaning tan narxi 2 million bo'lsa, uni 23 millionga sotib olishganlar ular. Bu juda ham oddiy, qo'pol pul yuvish sxemasi. shunchaki pul O'zbekistondan kelgan, shu pulni qayerdadir joylashtirish kerak bo'lganida. Shuning uchun shu gostinitsa shunaqa pulga olgan, ya'ni joylashtirilgan pul demak. Lekin keyin baribir shu gostinitsa sotiladi. Sotilsa ham balkim 2 millionga emas, 5 millionga sotiladi. Shu qolgan pul nima qayerga keladi bilmaymiz, lekin o'sha paytlarda balkim tez ravishda shu pulni joylashtirish kerak bo'lganida, shuning uchun shu gostinitsa 20 millionga ortiq sotib olingan.
Deydi jurnalist. Akbar Ali Abdullayev va u tuzgan iddao qilingan jinoiy guruhga kiruvchi o'nlab odam ustidan hukm shu yil boshlog'ida o'qilgan edi. Riga sudida uning manfaatlarini tamsil qilayotgan Oldi Skudra Ozodlikning Abdullayev sobiq biznes hamkori G'ulomiy bilan qamoqdan turib sudlashmoqdami? Uning yana bir hamkori Elyor Yunusov hozirda Latviyadami degan savollarni javobsiz qoldirdi. Shohida Yoqub Latviyadagi mulkini qutqarish 10 yilga qamoqqa hukm etilgan va qachon chiqishi savol ostida qolayotgan Abdullayev uchun birlamchi masala emas deydi. Lekin u tashkil etgani iddao qilingan sxemalar orqali olib chiqilgani aytilayotgan o'nlab million dollarga boshqa guruhlar ega chiqishi va Latviyada davom etayotgan suddagi da'vogarlar ortida ana shu guruhlar turgan bo'lishi mumkin, deydi jurnalist.
Akbar Ali Abdullayev o'ziga qamoqda bo'lsa, shu pul hozir kerak emas. Lekin Akbar Ali Abdullayev bilan birga biz bilamiz Gulnora Karimovna puli ham bor edi. Lekin shu pul kimga kerak? Bu faqat menimcha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga kerak yoki xodimlarga, chunki ular bilishadi, Latviyadagi pul, O'zbekistonda kelgan pul kimga qarashli. Masalan, Latviyada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'p xodimlarining ham korxonalari bor, ham bank hisoblari bor, ham mulki bor. Latviya O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati uchun bir pul yuvish markazi ham desak bo'ladi. Va ular bilishadi, kimda nima bor. Shu pullarni qanaqadir janjallar bo'la sud orqali baribir qaytarib olishadi. Lekin kimga qaytarib olishadi? O'zbekiston xazinasiga emas, o'z cho'ntaklariga.
Deydi jurnalist Shohida Yoqub. 33 yoshli Akbar Abdullayev O'zbekiston prezidentining rafiqasi Tatyana Karimovaning tug'ishgan singlisi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Uning otasi Ibodulla Abdullayev Xorazm viloyati sanepidemstansiyasi xodimi bo'lgan. Arim iddaolariga ko'ra 1990 yillar o'rtasigacha Abdullayev Xorazmda yashagan, keyin xolasining panohida Farg'ona vodiysidagi yirik korxonalarni asta-sekin o'z nazoratiga ola boshlagan.
Ozodlik to'lqinlaridagi siz. Navbatdagi mavzu tojik omonchisining islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilganiga oid. Umuman bugungi matbuot sarlavhalarida asosiy mavzulardan biri tojikistonlik sobiq qo'mondonning Iroq va Suriyada bir qancha yillarni ishg'ol etgan islomiy davlat deya ataluvchi terrorchi guruh saflariga qo'shilib qolganiga oid va bu tafsilotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Sirojiddin, umuman bu zobit, sobiq zobit Murod Halimovning islomiy guruh jangarlariga qo'shilishi qanday bo'lgan? Ya'ni hukumatga eng yaqin bo'lgan sobiq zobitning ashaddiy terrorchi deya ataluvchi islomiy davlat guruhi jangarlariga qo'shilib qolishi.
Gulmurod Halimov, demak, kechqurun ijtimoiy tarmoqlar orqali, xususan VKontakte, YouTube orqali va qolaversa Facebook va ba'zi muxolifat saytlari vositasida, demak, uning bir video xabari chiqdi. Unda u, demak, bayonotlar tarzida bir 12 minutdan oshiroq vaqt davomida o'zining nima uchun islomiy davlatga qo'shilganligini gapirib bergan. Demak, uning aytishicha, islomiy davlatga uni qo'shishga undagan narsa birinchi e'tiqodi bo'lgan. 2001 yildan beri namoz o'qir ekan.
Demak, moyilligi bo'lgan.
Moyilligi bo'lgan, uni aytgan. Ikkinchisi esa o'sha Tojikistonda go'yoki uning aytishicha o'sha musulmonlarga nisbatan olib borilayotgan tazyiqlar, ayollarni hijobdan, misol uchun, ro'mollarini tortib olinishi, musulmonlarni ataylabdan o'sha ichki ishlar vazirligi tomonidan badnom qilinish siyosati olib borilayotganligi va buni natijasida misol uchun musulmonlar zarar ko'rayotganligini aytib, buni najot yo'li, demak, mana shu islomiy davlatga qo'shilish bo'lganini aytadi. Va islomiy davlatga qo'shilgani haqidagi xabarlar, lekin bir 2-3 haftacha oldin, demak, maqsad 23 apreldan keyin uni Tojikistonda birdaniga g'oyib bo'lishi ortidan paydo bo'lgandi. Biz vaqtida xabar berganmiz va demak, u o'sha Gulmurod Halimov go'yoki Suriyaga ketdi degan xabarlar tarqalgandi. Demak, bu video suratda ham video tasvirlarda ham u demak mana shu islomiy libosda boshlarini o'rab olgan va qo'lida snayperlik o'sha quloq quroli bilan turibdi, turib va gapiradi va asosan rus tilida gapirgan. Aksar suhbatning aksar qismini demak o'zini tarjima holiga to'xtaladi. 90-chi yillar boshida fuqarolar urushda qatnashgan, prezident gvardiyasida bo'lgan, 90-chi yillar o'rtalaridan keyin oshib prezident akademiya ichki ishlar vazirligi akademiyasida ishlagan va Tojikiston ichki ishlar vazirligining eng maxsus bo'linmasi, ya'ni tezkor bo'linmasi omonchilarni qo'mondoni bo'lish vazifasiga ko'tarilgan, polkovnik lavozimida bo'lgan.
Endi shunday odam, mana shunday odam prezidentga eng yaqin bo'lgan gvardiyada ishlagan bo'lsa, nahotki tojik xavfsizlik xizmatlari bu haqda bexabar bo'lgan, ya'ni bu zaifligidan dalolat emasmi sizningcha xavfsizlik
bo'lishi mumkin, lekin Tojikiston ichki ishlar vazirligi bu haqda ko'p vaqt hech narsa demasdan kelishdi. Ammo oxirgi paytlarda o'sha ketgandan keyin uyning o'sha Varzo tumanidagi uyi atrofi o'rab olingan bo'lgan, demak nazorat bo'lgan, qandaydir kuzatuvlar bo'lgan, harakat qilishgan, kim kelyapti, kim yo'q deb turib, ular xabardor bo'lishgan, lekin uni chiqib ketganini bilishmagan. Yaqinlarini aytishicha, oxirgi yillarda u juda o'sha mutasabbiplashgan, mana shu Tojikistondagi o'sha musulmonlarga nisbatan olib borayotgan o'sha uni aytishicha, demak mana shunday bir yovuz zolimona siyosatdan charchagan bo'lgan va bu uni chiqishidan ham bilinib turadi va islomiy davlatni doimo targ'ib qilgan, yaqinlariga ham uylangan, 8 ta farzandi bor, yaqinlari ham misol uchun taniqli bir shaxsiyatlardan biri bo'lgan, hech bo'lmasa shu Tojikiston ichki ishlar vazirligida uni yaxshi tanishgan. Bu albattaki mana shu Tojikiston ichki ishlar vazirligida shunchalik yuqori rutbali bir shaxsning islomiy davlatga qo'shilishi Tojikistonda mana shunday demak ijtimoiy bir norozilikda va islomiy davlatga mayli bo'lgan shaxslarning ko'pligini ko'rsatadi menimcha. Bu nafaqat Tojikistonda, balki ehtimolki O'zbekistonda ham, misol uchun Farg'ona vodiysida yoki turli viloyatlarda bo'lishi ehtimolini istisno etmaydi.
Rahmat Sirojiddin. Demak, eslatib o'taman, Tojikiston ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'linma Amonda xizmat qilgan zobitlardan biri sobiq qo'mondon Gulmurod Halimov video tasvirlar orqali Islomiy davlat jangari guruhiga qo'shilganini ma'lum qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz va yana O'zbekistonga qaytamiz. Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. Shahardagi jami masjidlari peshtoqida namoz vaqti va bu yil O'zbekistonda keksalarni qadrlash yili ekanini eslatib turgan elektron tablolar 27 may kuni yondirildi. Tablolar shu yilning 22-23 aprel kunlari o'chirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Namozxonlar muazzinlari azon aytib, namozga chaqirmay qo'ygan masjidlarda qavm puliga olingan tablolarga tegishmasin demoqda.
Marg'ilon shahridagi yirik jome masjidlari peshtoqlariga ilingan elektron tablolar qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng yana yondirilgani haqida Ozodlikka bir necha manbadan maktub keldi. Ulardan birida jumladan, sizlarga murojaat qilib adashmabmiz. Tablolar yondi, ro'molga osilmay qo'yishdi. Vaziyat yaxshi tomonga o'zgardi. Sizlarga rahmat, deb yozdi. Ozodlik muxbiri bog'langan marg'ilonlik namozxonlardan biri Zikrillaxon 27 may kuni shahardagi bir necha yirik masjidda yoniq turgan elektron tablolarga ko'zi tushganini aytdi.
Tablo o'tgan yil sentyabr oyidan qo'yishdi. Baytulmol puli bo'ladi, majburiy yig'ilgan puli. Yig'ilgan puldan o'shani zakot qilib, o'shani yo'li o'zlari shunaqa tablo o'rnatishdi. Bunga noldiroq qo'noxonasiga qo'yishdi. Boshqalarga hammasiga qo'yib chiqildi. Bu olib tashlandi. Hammasiga olindi shekilli. Qasamiz biz masjidga olindi, biz xona qolmasdagi joyni olingan.
Marg'ilonlik Zikrillaxon edi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, aslida namozni kanda qilmaydiganlarga tablolarning u qadar jiddiy zarurati yo'q. Lekin uning so'zlaridan aynan shu elektron tablolar masalasida namozxonlar uchun ikkita prinsipial jihat borligi ko'rinadi.
Namoz vaqti, namozingiz qabul bo'lsa, yana bir xil so'zlar yana tushib, ularni qabul bo'lsa, nimaga qani chiqadi, bu yil kechalar qadrlash yuzasidan yozib chiqadi. Kechalar haqida jon shirin so'z yozib aytiladi. Bir xalq masjidda har xil yozib qo'yilgan, faqat kechalar haqida va shirin so'zda gapirib qo'yilgan. Endi bizga uni masalan tabuni bor ham kerak emas, yo'q ham kerak emas. Yana soat namoz o'qib buni ibodat qilinadigan hayolda yurib, tabu kerak emas. Qisqa bir tomonimiz, namoz o'qiyotgan savoldan ko'rib turib, bir namoz o'qishga tushib ketdi. Katta qorong'ilik qilmaydi.
Deydi Zikrillaxon. Marg'ilon shahrida 26 ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida Ozodlikka 19 may kuni shikoyatlar kelgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan o'ragan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalari paytida masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan. Shikoyatlarni inkor qilmagan marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda bu ish Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan o'chirib qo'yilganini aytgan edi. 22 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim UZ veb-saytida Xonaqoh jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Ammo bu raddiyani rad qilgan marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo hanuz o'chib qolayotgani aks etgan suratni 26 may kuni yana Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik muxbiri 22 may kungi bayonot, shuningdek 26 may kuni marg'ilonlik namozxonlardan olingan raddiyalar va qolaversa 28 may kuni tablolar qayta yondirilgani haqidagi yangilikka Farg'ona viloyat imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning munosabatini olishga hanuz muvaffaq bo'lmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasiga oid ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan. Jumladan 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan tinglovchilar ro'molni tomog'idan tang'igan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytdilar.
O'zbekistonda tut daraxtlarni sovuq urganiga qaramasdan pilla rejasi qayta ko'rib chiqilmadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida tut daraxtlarini sovuq urgani bo'yicha ipak kurtiga barg topish muammo bo'lmoqda. Pillachilik mutaxassislarining aytishlaricha tut daraxtlarining yangi chiqarayotgan barglari hisobiga bu yilga mo'ljallangan hosilning yarmigina yetishtirilishi mumkin. Biroq viloyat hokimlari rejadagi pillani topshirishni talab qilmoqdalar.
Joriy yilning aprel oyi oxirida O'zbekistonning g'arbiy, shimoliy va sharqiy viloyatlariga yopirilgan qattiq sovuq mevali daraxtlar bilan bir qatorda tut daraxtlarini ham urib ketgan edi. Bu sovuq O'zbekistonda pilla yetishtirish rejasining bajarilishini savol ostida qoldirdi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan tashqari boshqa hududlarda tut daraxtlarini 50%dan 100%gacha sovuq urgan.
Sovuq tutlarga juda katta zarar yetkazdi. Tutlarning barglaydigan shoxlarini sovuq urdi. Endi tagidan yangi barg chiqaryapti. Bargning chiqishiga qarab joylarda ipak qurti boshlangan. Surxondaryo va Qashqadaryoda yaxshi. Ular pilla hosilini yig'ishtirib olishga kirishgan, lekin vodiy viloyatlarida endi boqilyapti. Endi yaxshi bo'ladi deb niyat qilib turibmiz,
dedi mulozim. Mutaxassisga ko'ra, ayni paytda o'tgan yildagiga nisbatan qancha kam pilla olish xususida aniq raqam aytib bo'lmaydi.
Bu yilgi rejamiz 26 ming tonna pilla olish. Albatta, buncha bo'lmaydi, lekin bu yog'i havoga bog'liq. Tutlar yaxshi barglayapti hozir. Agar havo harorati 40 darajadan oshsa, tut barglari dag'allashib qoladi va uni qurt yemaydi. Hozircha xavotirimiz shundan,
dedi mutaxassis. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan dehqonlardan birining aytishicha, tuman hududi shamol yo'lida joylashganligi sabab tutlarni butunlay sovuq urmagan.
Novdalar yarimidan tepib qurigan ta'sirda barg chiqargan. Yarimdan tegasi barg chiqargan. Unda hamma joyda tutlarda. Jizzaxlardan shunaqa ekan. Qurt olindi deyman, bostirildi. Pillaga tayyorgarlik bostirildi kecha o'tgan kuni. Ha, pillaga terilar yaqinda.
Barg yetdimi axir?
Yo'q. Qurt kamroq berildi. Barg kamligining hisobiga qurt kamroq berildi. Topshirdim nimaga? Oluvchilarga kam-kamdan berildi. Yildagidan kamroq.
Endi qancha kam endi? Masalan, 50%mi, 60%mi, qancha taxminan?
56% kam-kamdan topshir berildi. Ustiga qurib qolgan, umuman bir xil tiklab qurib qolgan.
Yo'q, odamlar qiynaldimi barg topishda deyman. Hali bosh relagan borishdimi?
Ha, albatta, barg topishda qiyin bo'ldi,
dedi dehqon. Namangan viloyatining Norin tumani pilla boshqarmasi boshlig'i Manzura Rahimovaning aytishicha, tut daraxtlarining yangi barg chiqarishiga qarab ipak kurti tarqatilyapti.
Barglarni biz yana chiqarishga deb berdik. Tagidan barg chiqarib, nozada ketada nozasida yo'q, taglari sada chiqardi. Terib yegizdirasizlar, plyonkada boqasizlar dedagi paytdaqni hammaga. Hozir qurt boquvchilar shu nurda taklif boqishyapti. Anaqa kesiladigan baklarda uncha tepasida balki uncha chiqmadi. Joylarda bor, ayrim joylarda yo'q, asli qayerda.
Endi o'tgan yilgiga qaraganda qancha kam bu yil?
Yo'q, hozir o'sha to'liq qo'yasizlar dedi, bosqichma-bosqich qo'yib tarqatyapti. O'sha aytilgan rejani qo'yasizlar dedi.
dedi Manzura Rahimova. Andijon viloyati Marhamat tumanida istiqomat qiladigan keksa bog'bon 85 yashar Ko'paysin boboning aytishicha, bu yil ipak qurti boqish bir oyga kechikdi.
Tuyam urdi, yong'og'i ham urdi, u mevali daraxt qo'yaverasiz. Yo'q, hozir kelib qurti bir oy kechiktirib tarqatdi. Hozir tutdi uch tomonda barki yo'q, tay tomonda bark bor, hozir endi boshlasi bark kesishdi.
Endi o'sha haligi tagidagi bark yetarmikan shunga?
Yetmasa kerak. Umuman hayron emas, qancha bark yo'q edi ustida. Ilgari bir metr, bir yarim metr bark bo'lardi. Hozir yarim metr, 6 metrda bark bor, tay tomonda bor, nodan tay tomonda bor. Yong'og'i tutdi, qo'yganini mana 85 yoshga endi men ko'rdim ko'zimda.
Dedi Ko'paysin bobo. O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlar zimmasiga yuklatilgan. Biroq fermerlar ipak qurti boqish ularga ortiqcha zahmat ekanligini, yetishtirib bergan pilla pulini esa yillardan buyon ololmay kelayotganini aytadilar. Besharixlik dehqonning aytishicha, fermerlar odamlarga tomorqa uchun yer berish hisobiga ipak qurti boqtiradi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil respublikada 25 ming tonna pilla yetishtirilgan. Bu yil esa 26 ming tonna pilla yetishtirish mo'ljallangan. Vazirlikdagi Ozodlik manbasining aytishicha, tut daraxtlarini sovuq urib ketganiga qaramasdan, pilla rejasi qayta ko'rib chiqilmagan va viloyatlardan rejadagi pillani qayerdan bo'lsa ham topib bajarish talab qilinmoqda.
O'zbekistonlik olimlar yaratgan yangi vosita termitlarni 100% o'ldirishi mumkin. Bu haqdagi xabar Intellektual mulk agentligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Vosita mualliflaridan biri Ozodlik radiosi savollarga javob berar ekan, hozircha bu sohada mutlaq muvaffaqiyatga erishilgani to'g'risida gapirishga biroz erta ekanligini, biroq odamlar hayoti va turar joylar hamda tarixiy obidalar xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelayotgan zararkunandadan qutulishga umid paydo bo'lganini ta'kidlab o'tdi.
Bundan 11 yil muqaddam Xivada 4 yashar egizak Oyisha va Fatima Safayevalar termitdan zararlangan devorning qulab tushishi oqibatida halok bo'lganini eslasak, muammoning naqadar muhimligi ayon bo'lsa kerak. Agar O'zbekiston Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti hamda Toshkent Davlat Agrar universiteti olimlari taklif qilayotgan yangi vosita o'z vaqtida bo'lgani dedi, marhum Safayevlar yashayotgan uy devorlarini termitlar kemirmagan, natijada devor qulamagan, fojia yuz bermagan bo'lardi. Xandeliya o'simligining yer ustki qismidan tayyorlanadigan dori termitlarni 100% qirib tashlayajagi aytilmoqda. Yangi vosita mualliflaridan biri Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti xodimining Ozodlikka aytishicha,
Surxondaryoda polevoy ekspertiza qilindi. Surxondaryoda ham qo'yildi, birikta nimalarga ham qo'yildi. Shuning marjida effektlari topildi.
Lekin, deydi olim, oldinda yangi vositaning samaradorligiga to'la ishonch hosil qilish uchun yana bir necha marta tajriba o'tkazilishi, ayniqsa keng miqyosli katta maydonlarda tajribalar o'tkazilishi kerak. Dunyoda termitlarning 2800 ga yaqin turi bo'lib, shulardan 20 ta turi jiddiy zararkunanda hisoblanadi. O'zbekistonda ham termitlarning jiddiy zararkunanda sanaladigan 2 ta turi uchraydi. O'simlik moddalari kimyosi instituti xodimining aytishicha, termitlar O'zbekistonning 9 viloyati hududida tarqalgan.
Xorazm, bizimda ko'p rayonlari nima qilingan, Qoraqalpog'istonda ham, keyinlariga Farg'onada ham, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyatlari hammasida bor. 12 ta oblastimizdan 9-tasida bor.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovdin Hamroyev bundan 5 yil oldin Ozodlikka bergan suhbatida O'zbekistonda termit tarqalmagan viloyat deyarli qolmagani to'g'risida gapirarkan, bunday degan edi.
O'zbekistonda hamma viloyatlarda bor termit. Termitlar eng ko'p uchraydigan makon deymizmi, koni deymizmi, Qashqadaryo, Surxondaryo, bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatining bir qismi, Buxoroning Romitan, Shofirkon, Qorako'l, Qorovul bozorga o'xshash joylarida uchraydi. Farg'ona vodiysida ham azaldan bor. Vodil rayoni, Qo'qon atrofidagi rayonlarda, qisman Andijonda, Namanganning Chus tumanlarida uchraydi.
Degan edi professor Olovdin Hamroyev. Termitning ko'rinishi 1 santimetr atrofidagi chumolidek ekani, rangining esa chumoldan oqishroq bo'lishini aytgan professor termitlarning azaldan yog'och kushandasi ekanini ta'kidlaydi.
Ular asosan yog'och bilan oziqlanadi. Yog'och va yog'och mahsulotlari. Aytaylik, 69 turdagi mahsulotga zarar yetkazishi mumkin. Yo'lida agar o'zi oziqlanmaydigan to'siq bo'lsa, shu to'siqdan o'tish uchun har xil plastiklar bormi, boshqalar bormi, elektr o'tkazgichlarning izolyatorlari bormi, shunga o'xshagan ko'p narsani, hattoki loyni ham yeydi.
Degan edi Olovdin Hamroyev. termitlarning qanotli turlari bahor oylarida urchiydi. Ular juda tez ko'payadi. Bitta oilada 20-24 ming termit yashaydi. 5-6 yil yashaydigan ona termit umri davomida 1 milliondan ortiq tuxum qo'yadi. Vazirlar Mahkamasi 2012 yilning 2-fevralda termitga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish va uning zararlarini bartaraf qilish to'g'risida maxsus qaror qabul qilgani mazkur hujjatga binoan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti qoshida termitga qarshi kurash markazi tashkil qilingani ham mamlakatda termitlar bilan bog'liq vaziyatning jiddiyligini ko'rsatadi.
Endi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalarga o'tsak, Islom Karimov 2015 yilda qayta prezidentlikka saylangach o'zining birinchi safarini Janubiy Koreyadan boshlamoqda. O'zbekiston dunyo siyosiy sahnasidagi asosiy o'yinchilardan masofa saqlash prinsipida sobit ekanini namoyish etuvchi harakat sifatida bu baholanmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Seulda 28 va 29 may kunlari Janubiy Koreya rasmiylari, jumladan prezident Park Kin-xe bilan muzokaralar o'tkazadi.
Mahalliy matbuot bilan bir qatorda ayrim xorij nashrlarida ham Islom Karimovning Koreya safariga e'tibor qaratildi. Moskva Davlat xalqaro aloqalar institutining tahlil markazi rahbari, siyosatshunoslik fanlari doktor Andrey Kazantsev rus matbuotiga bergan sharhida Islom Karimov yana bir muddatga prezidentlikka saylanganidan so'ng birinchi safarini Janubiy Koreyadan boshlashining siyosiy sabablari borligini aytgan.
Islom Karimov Moskvaga bormadi, u g'arbga ham bormadi. Bu bilan u O'zbekiston mustaqil davlat ekanini hamda siyosatni Kreml ishoratisiz o'zi xohlagandek olib borishini namoyish etmoqda. Ayni paytda Karimov g'arbga borib, Moskvaning jig'iga tegishdan tiyildi. Karimov Xitoyga ham bormadi. Bu bilan u Vashingtonni xafa qilishi mumkin edi. Janubiy Koreya esa jahon siyosatida ham, Markaziy Osiyo siyosatida ham muhim ahamiyatga ega bo'lishga intilmaydigan davlat. Demak, Karimov Toshkentning jahon siyosiy maydonidagi asosiy o'yinchilardan masofalanish kursini saqlab qolayotganini ko'rsatdi va O'zbekiston Markaziy Osiyoda liderlik ambitsiyasiga ega bo'lgan mutlaqo mustaqil davlat ekanini yana bir bor ta'kidladi.
Deb bildirgan Andrey Kazantsev. Moskvada nashr etiladigan Nezavishimaya gazeta 27 may kuni e'lon qilingan Islom Karimovning diplomatik yurishi sarlavhali maqolasida O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi do'stona munosabatlar Toshkentning Vashington bilan yarashuvi jarayonida asosiy omil bo'lganini eslatgan.
Aynan Janubiy Koreya O'zbekistonning AQSh bilan yarashishida alohida rol o'ynagan. Bu haqda Janubiy Koreyani 2008-2013 yillar davomida boshqargan sobiq prezident Lee Myung-bak o'tgan yili nashrdan chiqqan memuarlarda yozgan edi. Unga ko'ra, Vashington O'zbekistonning Navoiy aeroportiga qiziqish bildirgan. Bu aeroport orqali Afg'onistonga yuklarni olib o'tmoqchi bo'lgan. Davlat departamenti vakillari Lee Myung-bakdan bu masalada Islom Karimov bilan 2005-yil dan so'ng yomonlashgan munosabatlarni yaxshilash yuzasidan o'tadigan muzokaralarda o'rtamchilik qilishni iltimos qilgan. Men uzoq vaqt Islom Karimovni o'tmishdagi yoqimsiz voqealarga qaramay, O'zbekiston xavfsizligi va iqtisodi uchun AQSh bilan so'zlashuvlarni qayta jonlantirishga ko'ndirishga harakat qildim. Men O'zbekistondan ketayotganimda Islom Karimov qo'limni siqib Vashington bilan hamkorlik qilishga va'da berdi. Shundan so'ng AQSh bilan O'zbekiston o'rtasidagi murakkab muammolar hal etildi hamda O'zbekistonga davlat kotibi Hillary Clinton tashrif buyurdi deb yoziladi. Limenbakning Prezident vaqti 2008-2013 kitobida
deb yozadi Novaya gazeta. Mahalliy va xorij matbuotining yozishicha 1992 yildan beri O'zbekiston va Koreya o'rtasida savdo sohasi ijobiy rivojlanmoqda. 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarga yetgan. Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiga yotqizgan sarmoyasi esa 5 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda koreyalik sarmoyadorlar ishtirokidagi 412 korxona va Koreyaning 81 shirkati vakolatxonasi ish olib bormoqda. O'zbekistondagi 13 oliygoh va 28 maktabda koreys tili o'qitilmoqda. Ozarbayjonning Trend nashri o'z maqolasida Janubiy Koreyada o'tgan Koreys O'zbek biznes forumi haqida ma'lumot bergan. Bu forumda o'zbekistonlik 200 tadbirkor ishtirok etgani aytilmoqda.
Forumda aytilgan fikrlardan kelib chiqilsa, ikki tomonlama hamkorlik, neft qazib olish, gazni qayta ishlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, suv zaxiralarini boshqarish, qurilish materiallari hamda oziq-ovqat sanoati sohasida rivojlantirilishi kutilmoqda. Biznes forum yakunida Koreya va O'zbekiston ishbilarmonlari o'rtasida yo'nalishda o'zaro hamkorlik haqidagi 5 memorandum imzolangan,
deb yozadi Trend nashri. Janubiy Koreyadagi Eximbank vitse-prezidenti Kim Yong Ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Jahon axborot agentligining xabar berishicha, Eximbankning sarmoyaviy moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan.
Navbatdagi xabar Moskvadan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik vaqtida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni davlat siriga aylantirdi va bu huquq himoyachilar tanqidlarga uchragan. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Tegishli hujjat 28 may payshanba kuni rasmiy huquqiy ma'lumot portalida chop etildi va darhol jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Ma'lumki, bungacha Rossiya mudofaa vazirligi davlat siriga urush vaqtida yo'qotilgan harbiylar sonini kiritib kelgan. Masalan, 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi Janubiy Osetiyada bo'lib o'tgan harbiy to'qnashuvda 74 ta rus jangchisi nobud bo'lgani mamlakat bosh shtabi tomonidan ochiqlangan edi. Undan tashqari, Vladimir Putin davlat siriga Rossiya razvedkasi, kontrrazvedkasi va boshqa operativ xizmatlar tomonidan maxfiy holda hamkorlikka jalb qilingan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni ham qo'shdi. Aytish joizki, davlat sirini oshkor etgan shaxs Rossiya Federatsiyasi qonunlariga binoan 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Yangi qoida Ukraina sharqidagi vaziyat bilan bog'liq huquq himoyachilarining noroziligiga sabab bo'lishi mumkin. Zero Rossiya qo'shinlarining yashirin tarzda Ukraina mojarosida ishtirok etishi anchadan buyon jahon hamjamiyati muhokamasi markazida qolmoqda. Aynan rus harbiylari haqidagi ma'lumotlarni yanada yashirish maqsadida qilindi bu qaror, deydi Ozodlik bilan suhbatda harbiy tahlilchi Александр Гольц.
Совершенно очевидно, для чего это делается. Это попытка заткнуть рот всем тем, кто пытается выяснить, воюют ли российские войска на территории.
Bu nima uchun qilinayotgani ayon. Bu Rossiya qo'shinlari Ukraina hududidagi janglarda ishtirok etyaptimi yo'qmi savoliga javob izlayotganlar og'zini yopishga qaratilgan. Bir tomondan kimdir turmaga tushishdan qo'rqib izlanishlarini to'xtatishi mumkin. Boshqa tomondan bu moddalar asosida kimnidir davlat sirlarini oshkor qilganlik aybi bilan javobgarlikka tortish Rossiya haqiqatan xufiyona jang olib borayotganligini tan olishdir, dedi tahlilchi. Aleksandr Golts so'nggi paytlarda harbiy manevrlar qo'qqisdan tekshiruv bahonalari ostida Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi-sharqiga yaqinlashib borayotgani jamoatchilik xavotirlarini oshirayotganini ham qo'shimcha qildi. 24 may kuni Reuters axborot agentligi muxbirlari Rossiyaning Rostov viloyatida katta harbiy kolonna, jumladan uragan reaktiv tizimi mashinalari Ukraina chegarasi tomon ketayotgani qaydga olinganini xabar qildi. Sankt-Peterburgdagi soldat onalari qo'mitasi vakili Aleksandr Peredruk qonunga kiritilgan yangilik hech qanday o'zgarishga olib kelmaydi degan fikrini Ozodlikka bildirdi. U Rossiya bosh shtabi olib borayotgan harbiy harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ilgari ham e'lon qilinmaganiga ishora qilib bunday dedi.
Непонятно, каким образом она будет применяться на практике. Однако стоит отметить, что вот ключевым моментом всё-таки сейчас пока.
Bu yangilik amalda qanday qo'llanilishi tushunarsiz qolmoqda. Yashirincha olib borilayotgan harbiy harakatlar to'g'risida biz oldin ham oz miqdorda ma'lumotga ega bo'lganmiz. Ammo endilikda biz nima uchun urush bo'lmayotgan vaqtda fuqarolarimiz o'lib ketayotgani to'g'risida hatto o'shani ham bilishdan mahrum bo'ldik ko'rinadi, dedi Aleksandr Peredruk. Bundan oldinroq Ukraina maxfiy xizmatlari Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasida xizmat qilayotgan 2 nafar rus harbiy ayg'oqchilarini qo'lga olgani to'g'risida xabar bergan edi. O'z o'rinda Kreml yarador bo'lgan va asir tushgan harbiylar Aleksandr Aleksandrov va Yevgeniy Yerofeyevlar o'tgan yilning dekabrida o'z xohishiga binoan iste'foga chiqqanini iddao qildi. Biroq yangi gazeta muxbirlariga bergan video intervyuda Rossiya qo'mondonligi buyruqlarni bajarib kelganini gapirgan jangchilar hech qanaqa ariza yozmagani va harbiylar safidan o'z xohishiga binoan bo'shamaganini bildirgan. Moskvaning qoq markazida joriy yilning fevral oxirlarida otib ketilgan muxolifatchi Boris Nemtsovning o'limidan keyin chop etilgan Putin urush nomli hisobotda 2014 yilning avgustida Donbassda kamida 150 nafar, Debaltseva temiryo'l bo'g'ini uchun janglarda esa joriy yilning yanvar-fevralda yana 70 nafar Rossiya Federatsiyasi harbiysi o'lgani aytilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbat endi Ozod nazar eshitirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning Ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, bilyard, milliard o'ynab turasizmi?
Bilyard, ha, endi ozmoz o'ynab turaman. Juda unaqa professional emasman, lekin havaskorman.
Bilyard o'ynaydigan farg'onalik bir qariya to'g'risida gap bo'ladi. O'zbekistonni Karimovdan oldingi rahbarlaridan birini ahvolini so'ramoqchiman. U kishini salomatligi qay darajada ekanligini siz bilishingizni bilaman. Keling, oldin mana bir haftadan beri bo'layotgan mojarodan gap boshlaylik. Yana masjidlar, Marg'ulondagi masjidlar mavzui. Mana bugungi materialimiz Marg'ulon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi deb sarlavhalandi va maqola bunday boshlanadi. Shahardagi jome masjidlari peshtoqida namoz vaqti va bu yil O'zbekistonda keksalarni qadrlash yili ekanini eslatib turgan elektron tablolar 27 may kuni yondirildi. Tablolar shu yilning 22-23 aprel kunlari o'chirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi deb boshlanyapti materialimiz. Endi bu mavzudagi materiallarimiz shu Farg'onadagi din peshvolarining noroziliklariga sabab bo'ldi. Aslida biz tinglovchimizni xabarinigina yetkazgan edik. O'zi aslida keling bir kengroq gaplashaylik, nima bo'lyapti o'zi umuman Farg'onada shu dindorlar bilan bog'liq shunday gap so'zlar, mana hijoblar bilan bo'luvdi 1-2 hafta oldin bunday gaplar. Siz o'sha yerda yashab turgan odam sifatida nima deysiz?
Endi bu xabarlardan menga manchamcha xabarim bor, Ozodlik o'sha Ozodlik radiosining saytidan o'qib ko'rdim, keyin bir ikkita xuddi o'sha Ozodlik kishi munosabati bilan bir ikkita xalqaro tashkilotlar va elxonalardan ham shunday murojaatlar bo'ldi. Shu Marg'ilonda Farg'ona nima bo'lyapti o'zi? O'sha Ozodlik bergan xabaridan kelib chiqqandan keyin bu holatlarni biz o'rganganimizda, masalan, men o'zim shaxsan shu Farg'onadagi 8 ta jome masjidini aylanib ko'rganimda hech qanday unaqa tablolar yo suralar yozilgan, oyatlar yozilgan lavhalarni olib tashlash yo boshqa joyga olish, olib qo'yish degan holatlarni ko'rmadim. Lekin Marg'ilon bo'yicha bir hamkasbimdan men o'zim iltimos qilgan edim, o'sha Marg'ilonlik bo'lganim uchun borib o'sha Ozodlik bergan xabaridagi 2 ta masjidga borib ko'rganda faktlarni ba'zi biri endi qisman tasdiqlandi, chunki shu Ozodlikni xabarida tablogrammalar, o'sha tablolar olib tashlanibdi degan xabar ketgan edi. Lekin o'sha meni hamkasbim borib ko'rganda tablolar joyida turibdi, lekin bir necha kundan beri ishlatilmayotganligini guvohi bo'lib surishtirib keldi. Shundan kelib chiqib biz o'sha o'zimizni hamkasblar kecha o'tirib bir gaplashganimizda ehtimol kimdir o'sha hatto suratigacha deyishyapti, olib jo'natgan ekan, tablo yo'q dedi. Lekin tabloga birov tegmagan ekan, joyida turgan, faqat uni direktor nimasi manbasiga ular ishlamasdan turgan shu tablo. Endi ozgina o'sha xabar tarqatayotgan odamda ham qanaqadir boshqa bir maqsad bo'lganman qisman endi o'sha bergan
xabar. Yo'q, endi biz bergan xabarlar masalan o'sha faqatgina bir kishini aytgan gapiga tayanib berganimiz yo'q edi. Bir necha manbalardan olingan ma'lumotlar yig'indisi edi o'sha xabarlar.
Albatta, endi o'sha borib ko'rilganda ba'zi bir masjidlarda ishlab turgani, ba'zi bir o'sha jamiyatlarda o'chirib qo'yilgan guvohini bo'lganimizdan keyin biz shunday xulosaga keldikki, demak bu markazdan yo birorta yo viloyat yo respublika markazidan kelayotgan topshiriq emas, shu qayerdadir shu mahalliy hokimiyat yoki shu mahalliy qanaqadir organlar tomonidan yoki bo'lmasa mana shu diniy idoraga qarashli shu mahalliy imom xatiblarni kengash tomonidanmi qayerdandir shu xullas endi mahalliy mansabdorlar tomonidan berilayotgan bir topshiriq bo'lib tuyuldi bizni nazarimizda.
Undan 1-2 hafta oldin hijob masalasi ko'tarilgan edi o'sha Marg'ulonda, yana Qo'qonda ayollarni hijoblarini bozorlarda hatto yetishtirish hijoblarni emas, katta ro'mollarni, o'sha an'anaviy ro'mollarni. Bu masala tinchiganmi?
Farg'onada ham shunday voqea kuzatilgan, o'sha guvohlari bilan gaplashganimdan hijoblar emas, o'sha ikkitadan ro'molni, bitta ro'molni kichkina bir ro'molni o'rab ketasdan hatto ro'molda tanog'in tagi bilan tang'ib boylab olganlarga mana shunday nimalar berilib, ro'molingizni boshqacha qilib an'anaviy qilib o'rab oling degan nimalar bo'lgan. Lekin o'sha biz o'rganganimizdan keyin bu Ozodlik radiosi mana shu voqealar to'g'risida xabar tarqatgandan keyin undan keyin mana diniy idoraning ham bir rahbarlarini o'zini munosabati o'sha eshittirishda berib o'tildi. Shundan keyin shunday holatlar deyarli to'xtadi. Qo'qonda, Marg'ilonda, Farg'ona shahrida, boshqa ko'plab qishloqlarda o'sha o'zini ishim yo boshqa sabablar bilan yurganimda mana hozirgi kunlarda ham shunday ikkitadan ro'molni xuddi shunaqa tomog'ini tagidan tang'ib yurgan ayollarni ham ko'ryapman. Birortasiga biror joyda shunaqa kelishib ro'molingizni o'rab boshqacha qilib o'rang degan bir nimalar bilan da'vat bilan birorta odamga murojaat qilayotganim guvoh bo'lmayapman. Mana bugun ham Farg'onada mana shunday ko'p joylarda shunaqa ro'mol o'raganlar ko'zga tashlanyapti. Lekin ularga o'sha atrofda yurgan militsiya xodimlariga ham boshqalar ham beparvo.
Endi bugungi materialimiz mana Marg'ulon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi degan sallaxosdagi materialimizni oxirgi jumlasi bundoq. 28 may kuni Marg'ulon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan tinglovchilar ro'molini tomog'idan tang'igan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytdilar deb tugayapti. Shu xulosa to'g'rimi, noto'g'rimi?
Shu xulosa juda to'g'ri. Mana 2-3 kundan beri qayerga borsam mana ko'rdilar, safarda yuribman, Farg'ona vodiysi bo'yicha juda ko'p o'sha qishloq shaharlarda ro'molini tang'ib o'ralgan ayollar bemalol yuribdi, birorta odam ularga yaqinlashayotganini guvoh bo'lmadim.
Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi.